Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γκιουλέκα. Καλημέρα στον Κώστα Γκιουλέκα, βουλευτής Θεσσαλονίκης, Αλφα Θεσσαλονίκης. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Πραγματικά παραγωγική.
Είναι, ναι, μα είναι άνθρωποι τώρα. Τι να πει και η γυναίκα.
Τι να πει κανείς.
Ναι, είστε και αναπληρωτή στο μέρος εσωτερικών. Οπότε ας κάνουμε λίγο για την κουβέντα για το νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφίσει. Για το Κλειστένη και τα άλλα.
Ο καημένος ο Κλειστένης θα τρίζουν τα κόκαλά του. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αναμορφωτές και της ελληνικής δημοκρατίας και μεταρρυθμιστές. Αλλά απορώ, η φαντασία του κυρίου Σκουρλέτ είναι τόσο μεγάλη που δανείστηκε το όνομα του Κλειστένη για να φέρει ένα μπάχαλο στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Γιατί είναι μπάχαλο, το βλέπω που τα λέτε και εσείς, τα ακούω που τα λένε και πολλοί δήματα.
Για ποιο πράγμα λέμε τώρα.
Ναι, για το Κλειστένη και για το νομοσχέδιο. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, πολύ γρήγορα.
Ναι.
Όλοι οι φορείς, μα όλοι οι φορείς, οι εμπλεκόμενοι με την αυτοδιοίκηση, διαφωνούν απόλυτα με το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο πρώτα απ' όλα είχε υποσχεθεί ο κύριος Κουρλέτης ότι θα το φέρει νωρίτερα, θα το δώσει στους συγκέδες, ξέρω εγώ, στις περιφερειακές ενώσεις δήμων για να το μελετήσουν κτλ. Το έδωσε μόλις την προηγούμενη από την κατάθεση νομοσχεδίου και μάλιστα το φέρει με έναν επίγοντα τρόπο, το περάσει 6 μήνες για να το κάνει νόμο του κράτη. Αυτό είναι το πρώτο. Και πάμε τώρα στα ουσιαστικά. Κανένας, μα κανένας, δεν επιθυμεί την απλή αναλογική στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πολύ απλά δεν θα υπάρχει κυβερνησιμότητα στο σχήμα αυτό που θα επικρατεί. Δηλαδή θα βγαίνει ένας δήμαρχος, τις περισσότερες φορές θα υπάρχει περίπτωση να μην έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα πρέπει για κάθε θέμα, μα για κάθε θέμα, να επιδιώκει, να σχηματίζει.
Είναι κακό, είναι αυτό.
Μα, καταρχήν, όσοι ξέρουν από δημοτικά συμβούλια, εγώ ήμουν επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης επί 4 χρόνια. Κάθε συμβούλιο έχει 70-80 θέματα στην ατζέντα του, στην ημερήσια διάταξη. Σκεφτείτε λοιπόν να πρέπει για κάθε θέμα να επιδιώκεις εκείνες τις επαφές για να σχηματίσεις ευκαιριακές πλειοψηφίες, αλλά και σκεφτείτε από την άλλη πλευρά τον κάθε τον κάθε δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος θα θέλει να συναλλαγεί και να διεκδικήσει κάτι διαφορετικό, τι μπορεί να ζητάει κάτω από το τραπέζι για να πετύχει μια σχετική πλειοψηφία ένας δήμαρχος σε ένα θέμα το οποίο θέλει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τι να ζητήσει τώρα κάτω από το τραπέζι, ρε παιδί,
Τι να ζητήσει κάτω από το τραπέζι ένας Δημοτικός Σύμβουλος. Καταρχήν θα ζητήσει.
Μην κόψει το πεύκο του τάδε και μετακίνησε το σπίτι του τάδε.
Θα ζητήσει να πάρει μια θέση. Πρώτον.
Ναι. Αντιδήμαρχοι θέλουν να γίνουν όλοι. Νεκροταφείων.
Το δεύτερο είναι ότι ξαφνικά για οτιδήποτε θέλει να εκβιάσει τον δήμαρχο, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί,
θα
μπορεί αυτό το πράγμα να το δημιουργεί πρόβλημα, λέγοντας ότι διακόπτω την συνεργασία μας, δεν συνεχίζω, δεν ψηφίζω το ένα, δεν ψηφίζω το άλλο. Και βέβαια όλο αυτό δεν είναι το μόνο, έτσι, η μη κυβερνησιμότητα, στο πω έτσι, που φέρνει απλή αναλογική. Είναι το πρώτο. Καταρχήν δεν υπάρχει.
Μα όμως, κύριε Γκιουλέκα, μου είναι δίκιο και από την άλλη φορά, από την άλλη πλευρά, να πάρει ο άλλος, ας πούμε, 28% την πρώτη Κυριακή και να πάρει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για να μπορέσει να λειτουργήσει. Εγώ σας είπα ότι.
Εντάξει, ο Δήμαρχος έχει πάρει 50 τη δεύτερη. Ναι, παίρνει τη δεύτερη 50 με 2 όμως.
Ναι,
όχι.
Αλλά χωρίς την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σκεφτείτε δηλαδή ότι εκεί δεν προβλέπεται όπως είναι και ας πούμε στις κυβερνήσεις, που αν τυχόν υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία να κυβερνήσει ένα κόμμα τη χώρα, το οποίο έχει αναλάβει τη διακυβέρνηση, θα πάει σε περιπτώσει και έκτακτου λόγου μπορεί να προσφύγει σε εκλογές.
Ναι.
Εκεί θα πρέπει 4 χρόνια ένας Δήμος να είναι καθυλωμένος, όλοι οι Δήμοι ουσιαστικά, γιατί αυτό λένε και όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, να είναι καθυλωμένοι, να μην μπορούν να έχουν την οποιαδήποτε πλειοψηφία, να πρέπει να συναλλάσσονται, και σας είπα, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι θα ζητούν ανταλλάγματα κάτω από το τραπέζι. Θα μπαίνει μέσα οποιοδήποτε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα μπορεί να κάνει μπάχαλο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα. Έτσι. Εδώ υπάρχει και ένας επόπτης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλέπει το νομοσχέδιο, δηλαδή το να διορίζει ο υπουργός, ακούστε, επόπτες για την τοπική αυτοδιοίκηση. Άκουσαν. Θα διορίζει ο
οποίος τι θα κάνει ο επόπτης.
Ο οποίος θα εποπτεύει το Δήμο για τις αποφάσεις του, οτιδήποτε άλλο.
Οικονομικά, μην ξεφεύγουμε.
Θα είναι λοιπόν, θα είναι από πάνω καπέλο από το Υπουργείο Εσωτερικών, από την εκάτοτε κυβέρνηση, από τον κύριο Σκουρλέτη σήμερα. Θα υπάρχει ένας διορισμένος ο οποίος θα εποπτεύει τους Δήμους. Και βέβαια κάτι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι και για τις υπηρεσίες πρασίνου και για τις υπηρεσίες περιβάλλοντος, αυτά όλα πηγαίνουν στα ανταποδοτικά τέλη, κάτι το οποίο και το ίδιο το Σύνταγμα έτσι ορίζει διαφορετικά, αλλά όλα αυτά πηγαίνουν στα ανταποδοτικά τέλη, και τώρα πλέον ο Δήμος θα φορολογεί επιπλέον τους πολίτες με τα ανταποδοτικά τέλη τα οποία πληρώνουν σήμερα για τα απορρίμματα. Mm. Αυτό θα πρέπει να γίνεται και για το πράσινο, αυτό θα πρέπει να γίνεται και για το περιβάλλον, με αποτέλεσμα ότι μετακυλίονται και νέα βάρη στους δημότες. Δεν καταλαβαίνω. Κάτι τέτοιο χρειάστηκε πολύ χρόνο να το σκεφτεί ο κύριος Κουρλέτης. Και ποιον απασχολεί εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της απλής αναλογικής σήμερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όταν όλοι, μα όλοι οι παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ενάντια? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, πραγματικά η κυβέρνηση, αντί να λύσει τα σοβαρά προβλήματα του Έλληνα πολίτη, έρχεται να προσθέσει και νέα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επιτέλους,
καλά, καταλαβαίνω. Αυτό της κυβερνητισιμότητας είναι συζητήσιμο πράγμα. Εντάξει. Το άλλο όμως, γιατί, αφού για τα σκουπίδια, ας πούμε, μπορεί να βάλει φόρο παραπάνω, ας βάλει και για το πράσινο. Δεν κατάλαβα. Ποιος το πληρώνει το πράσινο το παραπάνω? Λέω τώρα εγώ που.
Τι θα σημαίνει αυτό?
Μπας και έχει λίγο παραπάνω πράσινο.
Περισσότερα βάρη στους δημότες. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση να μας πει ευθέως ότι, ναι, ξέρετε, εγώ μετακυλίω το κόστος αυτό στον Έλληνα πολίτη. Πληρώνει λίγα σήμερα την εξοντοτική φορολογία που έχει εξαπολύσει ο κ. Τσίπρας τα τελευταία χρόνια. Όλα τα χρόνια της κρίσης υποφέρει ο Έλληνας πολίτης. Ειδικά τα τελευταία χρόνια δεν έχει αφήσει τίποτα η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ αν δεν έχει φορολογήσει, ακόμη και τον αέρα. Τσιγάρα, ποτά, τηλεόραση.
Άστα και αυτή, δεν έκανε προχθές τα τσιγάρα πάλι.
Δυστυχώς, τα λέω αυτά. Λοιπόν, και ερχόμαστε με αυτές τις νέες τεχνήσεις. Είναι ένα μπάχαλο ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή δεν ελέγχει το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί ελάχιστη δήμαρχη είναι το ΣΥΡΙΖΑ.
Θα τον ελέγξει άμα είναι απλή αναλογική?
Όχι, όχι, με αυτό το πράγμα ανοίγει την πόρτα, ανοίγει ουσιαστικά τον ασκό του αιώλου δηλαδή. Και θα γίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση το μάλευρά σε, βεβαίως, αυτό όπως έχει πει και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ξεκάθαρα, δεν πρόκειται να ισχύσει.
Μήπως, ρε παιδί μου, όμως το λέει και ένας ακροατής εδώ, ξεφύγουμε από το κομματικό μοντέλο? Μήπως ξεφύγουμε από το κομματικό μοντέλο και μπήκε κανένας σοβαρός άνθρωπος και ασχοληθούν αντί να είναι οι κομματικές παρατάξεις που έχουν τους κομματικούς υποψήφιους κτλ.?
Δεν κομματική μορφιά, τώρα δεν είναι. Παλιά ήταν στους κομματικούς.
Και συνεννοείς κάποιο τραπέζι, ψήφισε με τη δεύτερη Κυριακή, σου δώσει τον αντιπρόεδρο και πάλι λέγοντας.
Και καθαρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι, στους οποίους και δήμαρχοι αλλά και δημοτικά συμβούλια προέρχονται από χώρους της κοινωνίας, από συνεργασίες ευρύτερες, αλλά όλο αυτό δεν γίνεται κυριακά.
Αντάρτες του λέγανε παλιότερα αυτούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, καλά. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Εσείς δεν έχετε πρόβλημα με την κατάτμιση της εκλογικής περιφέρειας εδώ στην Αττική?
Όχι, εμείς είπαμε ότι βεβαίως να το κάνουμε, αλλά είπαμε ότι όλα αυτά δεν μπορεί να τα κάνει αποσπασματικά η κυβέρνηση. Και μάλιστα όταν αρνείται ένα άλλο μείζον θέμα, το να δώσει ψήφο στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν.
Έχουν ψήφο αυτοί.
Όχι, δεν έχουν ψήφο.
Έχουν δικαίωμα ψήφου. Έχουν δικαίωμα.
Να έρθουν στην Ελλάδα, επιτρέπει.
Ναι, έχουν δικαίωμα ψήφου.
Να μπορούν να ψηφίσουν.
Να μπορούν να ψηφίσουν.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Εντάξει, λέει ότι φτιάχνει, λέει, την επιτροπή σε 5 μήνες να φέρει το νομοσχέδιο.
Ωραία, τότε γιατί δεν την έκανε τόσα χρόνια αυτή την επιτροπή που το ζητάμε από την πρώτη στιγμή?
Για τον ίδιο λόγο που δεν την κάνετε εσείς 15 χρόνια, λέει.
Επιτρέψτε μου, αυτό δεν είναι λογική. Αυτή η κυβέρνηση σήμερα, ξέρετε, αυτή η ψηφιστική λογική, εσείς και εμείς. Ας τελειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Λέω ότι λέει.
Ήρθε σκορπίζοντας ψέματα δεξιά και αριστερά ότι θα αλλάξει όλα εκείνα που έλεγε ότι είναι τα κακώς κείμενα από τους προηγούμενους. Και όχι μόνο δεν άλλαξε απολύτως τίποτα από εκείνα που εκείνος έψεγε, αλλά είπε ψέματα, παγίδευσε τους πολίτες και έκανε ακριβώς το αντίθετο. Μιλούσε για συντάξεις, 13 και έχει πετσοκόψει τη συντάξη.
Μα δεν βρίσκεται όμως εδώ, δεν βρίσκεται και εσείς ούτε άκρη
εδώ μου λένε το εξής τώρα, γιατί πάνω
στο. Ναι, ναι, ναι.
Μου λένε ότι το μεγάλο πρόβλημα, λέει, θα είναι στην ψήφιση των προϋπολογισμών. Αν δεν ψηφιστούν οι προϋπολογισμοί, δεν δουλεύω
ο Δήμος.
Μα δεν θα μπορεί να δουλέψει ένας Δήμος και σκεφτείτε ότι θα είναι αναγκασμένος 4 χρόνια ο Δήμος να βρίσκεται σε μια μόνιμη κυβερνησία.
Λέει όμως και ένας άλλος ότι η απλή αναλογική δεν τη θέλει, γιατί έτσι δεν μπορεί ο Δήμαρχος να κάνει τσιφλίκι του το Δήμο και να βολεύει όπως έκανε μέχρι τώρα τους διάφορους κολλητούς και να δίνει τις δουλειές δεξιά και αριστερά εκεί που ήθελε.
Μα γιατί δεν ελέγχεται ο Δήμος? Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες? Εδώ για να καταλάβετε, οι Δήμοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν υπεύθυνους για τα κοινοτικά προγράμματα, λέω ένα παράδειγμα για την πληροφορική, τους παίρνουν με συμβάσεις ως υπαλλήλους καθαριότητας, άσχετες ειδικότητες δηλαδή με αυτές τις οποίες ζητούν, για να μπορέσουν να τους απασχολήσουν σε άλλες βασικές υπηρεσίες. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα γραφειοκρατίας. Και αντί να έρθει ο κ. Κουρλέτης να λύσει αυτά τα προβλήματα που επανειλημμένος η ΚΕΔΕ του έχει θέσει και του είπε ότι αυτά χρειάζονται άμεση επίλυση, έρχεται να δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Είπατε για τον προϋπολογισμό.
Ναι.
Σκεφτείτε ότι όχι μόνο τον προϋπολογισμό, που είναι το βασικότερο, ας πούμε, που μπορεί να περάσει ένας δήμος στη διάρκεια της ετίας του, έτσι, από τα βασικότερα, ας το πω έτσι. Θα χρειάζεται ένας δρόμος να αλλάξει όνομα, να κάνουμε την οδό Λυριτζή, ας πούμε, την οδό Καμπουράκη.
Τι πάξω, γιατί γίνεται με τα θάνατα αυτά.
Όχι, να τιμάμε τους ανθρώπους όσο είναι ζωή. Λοιπόν, και δεν θα μπορεί να το κάνει.
Γιατί δεν μπορεί να το κάνει?
Διότι εγώ θα έρχομαι ως δημοτικός σύμβουλος.
Μα τι στο καλό, δεν μπορεί να συνεννοηθεί για τίποτα. Δηλαδή.
Σε πληροφορώ λοιπόν ότι στα Χανιά, κάποτε στα Χανιά, είπαν να φτιάξουν ένα δρόμο Ανδρέα Παπανδρέου και έγινε μια κόλαση. από τους άλλους.
Σκεφτείτε τι έχει να γίνει τώρα. Ουέ και αλίμον, εγώ σας λέω, το μόνο θετικό σε όλα αυτά είναι ότι αυτός ο νόμος δεν θα ισχύσει. Εάν η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με όλες τις δείξεις, η Νέα Δημοκρατία βγει και είναι η επόμενη κυβέρνηση, όπως εμείς αγωνιζόμαστε και πιστεύουμε.
Θα προλάβετε, έχει δημοτικές εκλογές
το Μητσοτάκης, θα είναι από τις πρώτες, από τις απόλυτες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, να αλλάξει αυτός όχι νόμος, αυτό το νομοσχέδιο σήμερα, ο αυριανός νόμος από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν περιμένουμε να μας εκπλήξει κανείς από την κυβερνητική πλειοψηφία. Εδώ δεν το κάνανε για μείζωνα εθνικά ζητήματα όπως το Σκοπιανό.
Συντεταγμένοι
απόλυτα. Ανοίγω ιστορίες.
Ναι, ανοίγει ιστορίες, αλλά ακούω.
Ο Μακεδόνας, καταλαβαίνετε.
Τώρα που λέτε για τα ζητήματα
δεν
αυτά.
Μου λέτε, εγώ όταν πηγαίνω στο εξωτερικό, μπορείτε να μου πείτε πώς θα προσδιορίζομαι.
Έλλην.
Θέλω να του πω ποια περιοχή είμαι.
Τι, ποια περιοχή, σε ρωτάς, από ποιο χωριό είστε? Τη Μακεδονία είμαι, βεβαίως. Ναι. Δεν είστε από τη Βόρεια Μακεδονία, είστε από τη Μακεδονία είστε.
Από τη Βόρεια Μακεδονία ή από τη Μακεδονία, θα καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι, θα βάζουμε στέλνια.
Ενώ τώρα που είναι Μακεδονία σκέτο, καταλαβαίνει άμα του λέτε Μακεδονία. Όχι, που είστε.
Δεν είναι Μακεδονία σκέτο.
Τι είναι?
Συγχωρείτε πάρα πολύ.
Τι είναι?
Μακεδονία σκέτο είναι πλέον με τη βούλα της ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί αυτοί λέγονται Μακεδόνες. Όχι, δεν τον
150 χώρες, 140 τόσες χώρες. Τι λένε Μακεδονία? Άμα πηγαίνατε εσείς λοιπόν ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου τώρα στη χώρα που την τους έχει αναγνωρίσει ως Μακεδονία και σου λέγανε από πού είσαι παιδί με εσύ και τους έλεγες Μακεδονία, θα σου έλεγε ωραία είναι τα Σκόπια. Αυτό θα σου έλεγε.
Κάνετε ένα λάθος.
Ενώ τώρα γίνεται Βόρεια Μακεδονία.
Αυτό το πράγμα δεν είχε αναγνωριστεί από κανέναν διεθνή οργανισμό.
Με πώς?
Και δεν ήταν μέσα σε τέτοιο ζωή, δεν είχε αναγνωριστεί.
Όλες οι χώρες αναγνωρίσαν.
Όλες οι Ελλάδες και μάλιστα το κυρότερο, ότι είπαμε πως πάνω από τα βόρεια σύνορά μας ζουν και Μακεδόνες οι οποίοι μιλάνε και τη μακεδονική γλώσσα. Και προχθές το ΣΑΕ μας πρόσθεσε γι' αυτό το μακεδονικό στρατός να το έχουμε να μας βρίσκεται.
Δεν μου λέτε τώρα.
Τα τραγικά. Τα τραγικά που συνέβησαν.
Εκτός του μακεδονικού, ακούω κάτι κατηγόριαση για τη Νέα Δημοκρατία που πάει η κυρία Μπακογιάννη στην ενθρόνηση Ερντογάν. Τι λέτε?
Η κυρία Μπακογιάννη ήταν χρόνια υπουργός των εξωτερικών και σε κάθε περίπτωση με την Τουρκία επιζητούμε να έχουμε έναν διάλογο επικοινωνίας και να μπορούμε για πολλά ζητήματα να μπορούμε να είμαστε στο τραπέζι. Η Τουρκία δημιουργεί τα προβλήματα.
Εντάξει, ο Τσίπρας δεν τον πήρε τηλέφωνο τον Ερντογάν να του πει συγχαρητήρια.
Καμία αντίρρηση. Εγώ καμία αντίρρηση. Λέω για τις κριτικές, διότι εσείς ακούσατε κριτική ως Νέα Δημοκρατία που ήρθε ο Ερντογάν εδώ. Και σας έλεγε η κυβέρνηση τότε, μα να μην έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, πρέπει να συνομιλούμε ακριβώς επειδή έχουμε προβλήματα. Τώρα το ίδιο επιχείρημα το χρησιμοποιείτε για την κυρία Μπακογιάννη. Καλά κάνετε, εγώ συμφωνώ. Πρέπει να υπάρχουν δύο επικοινωνίες. Αλλά
είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να έρθει ο Ερντογάν εδώ, χωρίς ατζέντα ουσιαστικά, και μάλιστα να θέσει ανοιχτά θέμα Τούρκων της Θράκης μέσα στη Θράκη. Έτσι, αυτά τα είχαμε προειδοποιήσει στην κυβέρνηση αν θα υπάρχουν στην ατζέντα και αν έχει προλάβει, γιατί αυτές οι επισκέψεις γίνονται με πολύ αυστηρά προκαθορισμένη.
Και τώρα με δύο δηλαδή κρατούμενους εκεί δικούς μας είναι ωραίο.
Μα περιμένετε να δείτε. Οι δύο
θα πετύχουμε τίποτα.
Να πετύχουμε. Πρέπει να έχουμε συζήτηση, γιατί έχουμε πρώτα απ' όλα τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, οι οποίοι για 138 μέρες, 140 μέρες περίπου, σε λίγο συμπληρώνονται 140 μέρες, βρίσκονται κρατούμενοι. Έχουμε πολλά ανοιχτά θέματα εθνικά τα οποία αμφισβητεί η Τουρκία, η Ελλάδα φυσικά και δεν τα δέχεται. Και δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να είμαστε σε έναν διάλογο και σε μια επαφή με όλους τους γείτονες. Αυτό είναι μια πάγια θέση της εξωτερικής πολιτικής.
Εντάξει, με αυτά τον δει τώρα στο ΝΑΤΟ. Τον δει.
Αλλά στο ΝΑΤΟ έχουμε πολλή δουλειά τώρα. Προσέξτε, έχουμε και το ΖΑΕΦ εκεί, όπου θα είμαστε παρόντες και θα χειροκροτούμε την πρόσκληση που κάνει το ΝΑΤΟ στους Μακεδόνες. Μιλάνε και τη μακεδονική γλώσσα. Αφήστε τώρα, γιατί σας το ξαναθυμάμαι λίγο.
Έλα, καλημέρα.
Καλημέρα. Να είστε καλά.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.